Daugavpils, kas Latvijā ir ezeriem bagātākā pilsēta ar vismaz 10 šādām ūdens tilpnēm, īpaša vērība šogad pievērsies lielajam Stropu ezeram. Un tas nav nejauši, stāsta Daugavpils komunālās saimniecības pārvaldes vides inženieris Kaspars Laizāns.
Es domāju, ka visi ezeri mums ir vajadzīgi, un visi ir īpaši vienkārši Stropu ezers viens no tiem, kas ir iecenītākais pilsētnieku vidu un arī cīmiņu vidu. Bez tam, ka Stropu ezera ir divas zilā karoga pludmales, kas arī nav maz svarīga tieši no rekreācijas turismu viedokļa, un, protams, arī tā izbūvētā promenāde ar daudziem atpūtas elementiem tajā. Kāpēc tieši pilsētnieki izvēlas šo ezeru. Un vienkārši pludmales iztīrīšanas darbi varētu būt kā viens no papildu bonusiem, lai iedzīvotājiem un atpūtniekiem šo vidu darītu vēl pieejamāku un skaistāku.
Lielā Stropu ezera spoguļa laukuma platība vairāk nekā 400 hektāri. Ar blīvu apdzīvotību ap šo ezeru un atpūtnieku skaitu šai Daugavpilī lielāka ūdens krātuve ir nepieciešama palīdzība attīrīšanas veidā, skaidro Daugavpils komunālās saimniecības pārvaldes vadītājs Aivars Pudāns.
Pašvaldība plāno tādu kārtīgu ezera pludmales attīrīšanu. Mēs veicām pētījumu ar vienu kompāniju, un viņa izmērīja vidējo duņu biezumu šajā ezerā. Pati dziļākā vieta ir 7 metri, un pārsvarā tas ir 3-4 metri dziļums, un duņu biezums sastāda kaut kur sākot no 30 cm pie krasta un aiziet kaut kur 1,5 līdz 2 metriem. Pakāpeniski ezers sāk aizaugt un kādreiz var pārpurvoties, jo jau vairākās vietās ir redzams, ka tieši ezera vidū jau aug zāles.
Savu ārtavu ekosistēmas pasliktināšanā dev arī vēsturiskā ezera līdzdalība pilsētas rūpniecībā, stāsta Aivars Pudāns.
Vairāk kā 30 gadu viņš nav tīrīts, un attiecīgi, kad bija tā uztaisīta tā ķīmiskā šķiedras rūpnīcas dzesēšana, to arī cilvēki varbūt atcerās, ka no Daugavas tika pumpēts ūdens uz ezeru, no ezera pumpēts uz ķīmiskā šķiedras rūpnīcu, attiecīgi tur dzesēts kaprolaktāns, un atkal tas ūdens tika pumpēts atpakaļ uz ezeru, un tā vieta saucās vēl trupka, kura nekad neaizsala, un viņas temperatūra svārstījās no 25 līdz 30 grādiem. Attiecīgi tas arī, speciālisti to teica, pātrināja tieši ūdens aizaugšanu Stropu ezerā.
Šobrīd lielais Stropu ezers ir vēl ar ledus un sniega klājumu. Kad ledus nokusīs, sāksies ezera attīrīšanas darbi. Tieši pludmales zonā, ap pērtn ezerā izvietoto pontonu, darbu apjoms liels, un ezerā notiks pirmo reizi, skaidro Daugavpils komunālās saimniecības pārvaldē. Tam izvēlēts optimālākais variants, turpina Aivars Pudāns.
Tika aprēķināts, cik tur varētu būt to duņu, un tas sastādīja, ja mēs skatāmies 100x100 metri, tas ir 10 000 kvadrātmetru, un duņu kaut kur vidē tur ir metrs vai vairāk pat, jā, un attiecīgi tas ir 5600 kubikmetru. Un līdz ar to pieņemts lēmums ir tāds viens no vidēji, ne dārgākajiem, ne lētākajiem. Lētākais vienkārši ir pārpumpēt uz dziļumu, dārgākais ir uz biotubiem pārpumpēt krastā turēt, un ir nolemts pārpumpēt līdz 1,5 km pie krasta līnijas. Un kādreiz tur bija zivju dīķi, un viņi ir aizauguši, un attiecīgi tur var sapumpēt šīs duņas, kurām tiks pievienots kogulants, un attiecīgi viņas ātri izskritīs nogulsnēs, un ūdens tiks novedēts atpakaļ uz ezeru.
Šobrīd uzsākta šo darba veikšanas iepirkuma procedūra. Pašvaldība šiem mērķiem paredzējusi šī gada budžetā gandrīz 350 000 eiro. To, ka lielā Stropu ezera attīrīšana ir būtiska, atzīst arī Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālajā vides pārvaldē, stāsta pārvaldes vadošā eksperte Sandra Gaiduka.
Normatīvie akti parāda, ka virszemes ūdens objektu tīrīšanai valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus, un tajos mēs iekļaujam vides aizsardzības prasības. Šai reizē arī lielā Stropu ezera tīrīšanai ir izsniegti šie tehniskie noteikumi. Tur ir arī aptaujāti ekspertu viedokļi, un certificēta ekspertu atzinumi ir iestrādāti šajos tehniskajos noteikumos, tai skaitā arī attiecībā uz hidroloģiskā režīmu saglabāšanu ezera, arī uz ietekmes mazināšanai uz ezera ekosistēmu, uz īpaši aizsargājumām, sugām, biotopijām. Tas mērķis jau ir uzlabot lielā Stropu ezera ekosistēmas kvalitāti. Tādā veidā arī viņš varbūt arī zivju attīstībai būs labvēlīgi. Arī tā skaitā tiks mazināta eutrofikācija, mazinās aizaugšanu. Tur arī tās vasaras mājas ir gar Stropu ezeru izvietojušas, gan arī ļoti nozīmīgs tieši kā rekreācijas nozīmē, kā peldēšanai un atpūtai. Tur jau tiek attīstīts tas krasts. Līdz ar to ir svarīgi tieši saglabāt šo ekoloģisko kvalitāti viņam.
Pašvaldībā sola, ka lielā Stropu ezera attīrīšanas darbi no duņām noslēgsies 15. mājam, jeb līdz oficiālās peldsezonas atklāšanai. Stropa ezers ir vienīgā saldūdens ūdens tilpne Latgalē, kuras divām pludmalēm katru gadu tiek piešķirta Starptautiskā vides izglītības fonda godalga – zilais karoks, kas norāda uz tīrību, drošību un attīstītu infrastruktūru. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.